TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Så jeg sa også når jeg gikk hjemmefra, jeg kan ikke utelukke at jeg blir kristen, fordi da føler jeg at jeg svikter prosjektet.
I dagens påskespesial av Pop og politikk skal vi snakke om tro og tvil og litt påskekrim.
Hele 2025 gikk jeg i kirka, og i dag snakker vi om hvorfor og hva jeg har lært. Vi diskuterer om det snart dommedag også i den norske kirke, og om unge nordmenn virkelig blitt så kristen som nyhetsoverskriftene skal ha det til.
Og jeg har sett påskekrim siden februar, og har funnet en koselig krim til lettskremte Marte.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you are with us, or you are with the curse.
Velkommen til påskespesial av Pop og politikk, som vi har spilt inn lite grann i forkant av at episoden blir publisert. Så i tilfelle det nå har skjedd noe fryktelig dramatisk i verden, og du sitter i bunkersen din og hører på denne episoden, og vi ikke kommenterer på det, så er det derfor vi hopper over da. Vi har altså spilt inn episoden litt grann i forkant. Og så vil jeg gjerne minne om at vi skal til Drammen 15. april og ha pop og politikk liveshow på Union scene, og håper å se og høre så mange som mulig av våre lyttere der. Alle er hjertelig velkomne.
Og så det fordrer selvfølgelig at det ikke er, at vi ikke alle sitter i bunkersen, ja. Men det er det forbeholdet da. Ja, litt her. For ja. Både episoden og liveshow i Drammen.
Ja, det er helt riktig. Da er det undergjort, og da angående å ønske velkommen, så lurer jeg jo på Marte Heyen Engdahl. Følte du deg velkommen i den norske kirke når du brukte et helt år på å besøke forskjellige kirkerom i Norge?
Jeg følte meg ganske velkommen underveis, og så følte jeg meg ekstremt velkommen etter at jeg skrev om det i Aftenposten.
Ja, for du publiserte i romhjulet i fjor en veldig masse lest spalte om nettopp da at du hadde brukt et år på å få deg en streak i den norske kirke, og minst et besøk i en måneden.
Mm-hmm.
Finnes det en app for sånt forresten? Sånn kirkeappen, en slags Strava bare til kirkebesøk?
Jeg brukte ikke app, men du sier noe. Det kan gå til at man, og at du tenker at de legger ut went to church, altså det er sånn...
Ja, som sagt, bønne-app.
Og så rate, ja. Kan du få kudos, og...
Ja.
Det er jo, Asbjørn, nå er du god.
Ja. Ikke TripAdvisor, church advisor.
Det her er... Nå håper jeg ingen hører på episoden og stjer den ideen, sånn at vi kan springe hjem til et foretrukket KI-verktøy og lage den appen.
Ja.
Her er jo... Vel, det her er jo masse penger å tjene på.
Ja, og da skal vi komme litt tilbake til da,
penger å tjene, ja.
Og tjene penger på religion. Men altså, du bestemte deg for å besøke kirka en gang i året, og disse besøkene her, jeg har tenkt fryktelig masse på det etter jeg leste spalten, og med å snakke om masse noe, og så har vi dette med religion og kirkas påvirkning på det samfunnet som vi snakker masse om i pop og politikk, har jo blitt mye tydeligere bare nå de siste vekene. Vi hadde jo en episode om den evangelikalske kirkas, eller bevegelsens innflytelse på amerikansk politikk og krig, rett og slett. Så dette er jo noe som kryper nærmere på mange vis, både sånn fysisk i verden, men også sånn, altså... mentalt, så blir det mer tilstedeværende. Så det er jo liksom bakteppet for at vi nå lager en kirkespesial til påske. Men la oss bare, jeg er fremdeles veldig nysgjerrig på dette. Hvorfor bestemte du deg for å gå i kyrko fast I et år?
Det ikke så superenkelt å svare på det. Fordi det var veldig mange forskjellige ting som skjedde på en gang. Men underlagsgrunnlaget her at jeg et livssynsbarn, altså vokst opp med å bli tatt ut av kristendomsundervisningen av mine foreldre, og puttet inn I den såkalte livssynsklassen.
Ja, altså sånn humanetisk konfirmasjon og sånt?
Ja, eller det her jo før, det her jo barneskolen, liksom. Ja. Når det var ikke KRLE, men bare kristendom, og så hadde jeg livssyn.
Ja.
Det betyr at I sum da, det jeg satt igjen med der, var at jeg veldig, veldig høy kompetanse på Hang Down Your Head Tom Dooley, som var livssynslæreren sitt go-to-moment veldig ofte, sånn som jeg husker det da.
Mm.
Så, og du hadde kristendom?
Ja da.
Det var aldri noe...
Nei, altså, jeg vokste opp i kristenheim.
Nettopp.
Og så hadde det vel selvfølgelig vært sånn snakk om borgerlig konfirmasjon på et eller annet tidspunkt, men I utgangspunktet sånn.
Men hvordan kristen, sånn, hva mener du med kristenheim?
Nei, altså jeg vokste opp med mamma, altså alenemor, som jo kristen og aktiv I lokal kyrka, og måtte ha et sånn nettverk av veninner som var jo med på å oppdra meg da, men som også kom fra liksom, det kristne miljøet, faktisk på Stovner i Oslo. Så det noe som har fulgt meg opp gjennom livet, ja.
Så det jeg tror kanskje liksom sneia igjen innom en og annen liksom I gudstjeneste hvis det var sånn, men det var lite, ass. Og særlig faren min var også veldig opptatt av å ikke gå I kirka.
Åja. Så aktivt ikke gå I kirka?
Ja. Veldig skeptisk til alle autoriteter, og særlig religiøse autoriteter. Så det her sikkert en del av grunnlaget da, for at døtrene ble trukket ut av kristendomsundervisningen. Uansett, det resulterer jo I da at man ikke så veldig god I kristendom. Eller I liksom I den kristne, I liksom ritualene, I det som er hovedfortellingen, masse hull I bibelhistorien, masse hull I det praktiske liksom, utøvelsen av en gudstjeneste, for eksempel.
Ja.
Så jeg tenkte sånn...
Ja, når du skal reise deg og ikke...
Ja, og hele liksom... Det skal vi jo komme til etter hvert her nå, hvordan liksom oppleves. Jeg var nysgjerrig på hvordan det. Så jeg ønsket å liksom, ja, forbedre min egen kompetanse, rett og slett. Kompetansehevingstiltak I det nye året. Så hadde jeg tenkt på dette her I ganske lang tid, aldri fått gjort noe med det. Og så våknet jeg 1. januar 2024, blir vel det da? Nei, 2025.
2025,
unnskyld.
Ja.
Og så hadde mannen min en Garmin-klokke som sa at han hadde 1% body battery. Og da tenkte jeg, det her et bra tidspunkt å gå, dra, gjøre noe annet på. Og så tenkte jeg, det var jo allerede litt for sent på dag, til at, men så fant jeg ut at det fantes en kirke I Oslo som, der det var gudstjeneste, ikke klokka 11, men klokka 12 på første nyttårsdag.
Ja, nemlig.
Og da tenkte jeg at nå går jeg for den. Nå, da tar jeg den, nå må jeg bare gjøre det.
Ja.
Og så det to tilleggsting som antageligvis dyttet meg ut av senga den januardagen der. Da. Det ene at jeg jobber jo med en bok om norsk fredsdiplomati fra murens fall til I dag. Og I den boka så følger jeg særlig en diplomat som heter Tor Vennesland. Han teologutdannet. Så han vokst opp eller han jo da, så han kommer til Oslo og begynner på menighetsfakultetet på tidlig 70-tallet, og her et kjempeinteressant tidspunkt I den norske kirkas historie. For der det en sånn en Jesus-revolusjon på gang. Masse ganske politisk radikale mennesker som begynner på MF. Jeg tror det de største prestekullutdanningene menighetsfakultetet har hatt noensinne, de her 70-tallskullene her. Og da begynner de å utfordre kirka på hva norske kirka opptatt av, hvordan han snakker til sine, om sine, og så videre.
Mm.
Og på en måte, det her liksom den kirkelige videreføringen av 68-er revolusjon, eller opptøyene og liksom demonstrasjonene og protestene, ikke sant? Så det her liksom kommer de radikale politiske ideene fra, som er liksom 68, som vi tenker på som 68.
Ja, så det er liksom SV-kristendommen nå?
Ja, på en måte. Det er jo bredere enn det jeg vil, men jeg tror liksom, det er ikke SV da, men sosialistiske grupperinger i kantina på MF, som jeg forstår, det er liksom den største. Det er det største lokallaget.
Det er noen radikale malingsstrøk på religionene.
Ja, så det handler om sånn, ikke sant, hva er det rimelig at kristne nordmenn er opptatt av? Det burde, i stedet for å være opptatt av seksualetikk, familiepolitikk, sånne liksom, hvordan man lever livene sine i hjem og i det små, vend blikket utover. Skje mot verden, internasjonal solidaritet, fattigdomsbekjempelse, nord-sør samarbeid, men også anti-apartheid-kampen,
ja, etter hvert og anti-atomvåpen og sikkert, ja.
Så alt det her var liksom en del av, så jeg hadde allerede begynt å liksom dyppe tåa mine i det der, så da synes jeg også det var interessant å tenke på den kirka som var så det vendinga som det var for den norske kirka på 70-tallet, og så radikal som de var. Husk på, det her er folk som ender med å si at nei, det er rimelig at ANC, altså i anti-apartheid, altså partiet til Nelson Mandela i Sør-Afrika, at de tar til væpnet motstand. Det mellomkirkelige råd i Norge på det, etter hvert her kommer til det, til det perspektivet, eller til det, den posisjonen, og gjør ganske mye radikale ting ellers. Er tenkt sånn, ok, sånn som verden ser ut i dag, hva foregår egentlig i den norske kirka nå? Hva er liksom, hvordan er det der? Hva er samarbeid? Hvordan forholder de seg til verden? Hva er det som preger det norske kirkerommet nå, når det raser på alle kanter? Så det ga meg en litt sånn tilleggsdytt. Og så, etter hvert i kirkeåret, så synes jeg jo at jeg begynte å se, det var selvfølgelig derfra før det, ja, men den her ungdommer som flokker til kirka, store liksom nye kirkebevegelser, mer konservativ retning, det begynte plutselig når Trump-administrasjonen kom, de kom jo da like etter at kirkeåret mitt startet da, så kunne du plutselig ane at det var liksom offentlig ordskifte var preget av en diskusjon mellom ulike folk om bibelvers eller tolkninger av enkeltpassasjer i Bibelen, eller gamle eller nye testamentet, nei, det var ment sånn her, nei, du leste det feil. Jeg tenkte sånn, herren hatt. Så nå, hvis man skal henge med i internasjonal politikk, så må man også kun Bibelen. Er det blitt, har vi kommet til det? Så alle de her tingene var det som sånn, dyttet meg dit til kirkebenken.
Ja. Hvordan var opplevelsen å komme inn i kirken for første gang? Altså i kirken, det er ikke første gang du er i kirken selvfølgelig, men altså, men når du har startet dette som et prosjekt, og du på en måte, du ser jo da på kirken med et blikk med at du, jeg vil jo anta at du går inn der for å observere, for å notere, for å suge til deg inntrykk og kunnskap, og ja, driver med kompetanseheving.
Og du da for eksempel, du har vært veldig mye mer enn meg i kirka i hvert fall, men jeg vet ikke hvordan du har det med Jesus nå, men som det heter seg, men du har ikke fortsatt å gå så mye i kirka som du gjorde når du var barn.
Nei, nei, altså, nei, det har jeg definitivt ikke. Jeg rekner ikke meg selv som kristen nå.
Men hadde du, når du, hvis du hadde gått inn i en gudstjeneste nå, hadde du kunnet
det? Jeg hadde nok sånn forstått ganske godt hva som foregikk, og hvor det var smart å sette seg, og når en skal reise seg, og når en skal synge.
Ja, hvor mener du at det er smart å sette seg, for eksempel?
Nei, altså, jeg foretrekker jo også sitte egentlig helt inne til, altså, altså gå inn, også til høyre, og så sitte med sånn relativt greit utsyn opp mot, liksom, mot presten, som ofte stiller seg opp. Ja, mot prekestolen, som da ofte er jo på venstre sida, i hvert fall som jeg er vant til.
Ja, det er veldig litt...
Det er kanskje tilfellig, men det, 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 det kirkene som jeg har vært i, så er det, ja. Så litt ut på siden også, få litt blikk, men også samtidig langt nok bak til
at... At du kan sovne?
Nei, nei, egentlig mer til at jeg liksom forsvinner litt i den eventuelle mengden som, ja, som er der.
Ja.
Men det handler jo om at jeg har jo ikke lyst til å være den som, på en måte, hvis du reiser deg feil...
Nei, nettopp.
Så du må, du må ha nok folk foran deg til at du kan se om...
Det er altså, litt sånn når du skal på yoga, og ikke har det helt klart, så må du ikke stille deg helt foran læreren. Eller sånn der alle andre vil se mot deg i tillegg.
Det er helt
riktig. Så det er litt det samme.
Ja.
Men så, ok, så det her er jo et lærd utgangspunkt, da, det du legger for dagen her. Jeg kommer jo, det høres jo litt teit ut at jeg skal liksom... at jeg omtrent ikke vet hvor kirkedøra er. Jeg er så, det er så fjernet ikke. Men poenget er at jeg kommer inn som ny, og jeg er også en del av nysgjerrigheten min, er hvordan er det for meg som voksen menneske å være ny en plass, og hvordan, hva skjer med meg da, liksom? Og hva skjer med dem som tar imot meg? Hvordan er det, liksom, hvordan er dette systemet rigget? For hvis det er sånn at det kommer masse nye folk til kirka nå, og særlig unge, liksom, hvordan er det for dem? Selv om jeg ikke er like ung som dem, så kan jeg... Så det var en del av nysgjerrigheten, sant? Så da, når jeg kom opp dit 1. januar i 2025, for det første så var jeg... rimelig fornøyd med meg selv, på en måte, i utgangspunktet. Ja. Jeg synes sånn, der lå han med body battery på 1%, og her står jeg liksom, det er litt lett snødrev.
Men du er på kompetanseheving på 1. januar.
Altså, jeg synes det var overlegent på en vis. Ja, ja. Og endelig har jeg kommet i gang med kirkeåret, som jeg har tenkt så lenge på. Så. Og så satte jeg meg ned, da tenkte jeg, nå setter jeg meg langt bak, for jeg vet jo ikke hvor jeg skal stå, og hvor jeg skal sitte, og hva som skal skje her, så nå jeg må være på sånn behørig avstand, så ingen tar, prøver å ta kroppslige cues fra meg. Det første som skjer er jo at jeg skjønner at jeg kom en måned for sent. For kirkeåret har jo ikke startet 1. januar. Det startet jo med 1. advent.
Ja.
Altså, det var jo, så det var jo den der... smøgnesen som jeg kom inn med, den
altså, vaska. Jesus sitt regnskapsår, det er allerede gått i gang.
Ja, det var for sent ut. Så det var ingen grunn til å føle seg så overlegen som jeg gjorde.
Ja, men det er jo fint at du blir som kirke, først kirke og gjør jeg og ydmyker deg litt.
Ja, litt sett deg litt på plass. Ja. Å, du tror du kom når du skulle? Nei, jeg tror ikke det. Vi har vært holdt på her lenge vi nå. Så satt jeg meg ned, ja, og da har jeg jo jeg litt å barne med, for jeg har jo i tillegg til salmeboka også en liten notatbok, og så er det et lite program. Det er mye greier for meg å holde rede på. Og jeg hadde ikke helt klart for meg systemet, på en måte. Og jeg er jo det 1. januar for meg også, liksom, så første nyttårsdag, så det, jeg er også litt sliten, så, og litt kjør. så, men det er jo, det å komme inn dit var jo da også en øvelse i å prøve å liksom finne ut. Så for den første, da føler man seg ganske utenfor. Du føler liksom, her er en gjeng. Jeg er ikke med i gjengen. Fordi de reiser seg sånn, de synger sånn, de kan melodien slik. De har liksom rutinene dine, jeg har dem ikke, og du føler deg utenfor.
Er det litt stammespråk også, som er ekskluderende?
Ja, jeg skjønner jo... Men det mistenker jeg faktisk at jeg ikke er alene om. Det er ganske mye språk der som er litt fremmedgjørende, men i alle fall for nye. Det er jo et litt sånn, ikke litt, det er jo et arkaisk måte å prate på. Og etter hvert har jeg skjønt at det er også med vilje, på en måte. Men det lurer jeg på hvor mye, liksom, det, om det er noe å gå på der da, for kirka, men det kan vi kanskje komme tilbake til... i mer i konklusjonsmodus, men i alle fall, det jeg synes var litt interessant å merke seg i meg selv i det her med å være ny en plass, var hvor lite som skal til fra å gå fra å føle seg på utsida til å være på innsida. At du så da de, når jeg begynte å skjønne ting, skjønne rutinene og skjønne liksom eller eventuelt hadde en prest som var litt mer sånn tydelig i kroppsspråket, som løfte armene litt, eller sånn, sett dere, reist dere, gir noen sånne hint, liksom, med ansikt eller armbevegelser. Da var jeg sånn, ja, selvfølgelig skal vi reise oss nå.
Ja, ja.
Og du sitter der, og du må følge med litt mer, for det alle skal selvfølgelig opp og stå her nå. Det jo prosesjon, det skjønner du også. Liksom.
Ja, ja.
Ja, den, du vet, det en veldig barnslig følelse, men hvis du vet hva, hva som skjer, så du automatisk liksom med i gjengen.
Ja, nei, men det, jeg kjenner meg igjen i den følelsen fra når, altså vi har jo flyttet en del de siste årene på grunn av Konomi sin jobb da, i utenriksdepartementet, og da har vi flyttet til Berlin, og flyttet til New York, og jeg har følt meg litt sånn, ikke lost, men litt sånn, blir litt sånn overveldet av byene ganske kjapt, men så går det egentlig bare 2 eller 3 dager før liksom, jeg vet, liksom, ja. Før jeg blir gjenkjent på kaffeschappen på hjørnet, for første gang så tenker jeg, ja, nå jeg New Yorker. Nå jeg berliner. Mm. Eller jeg vet liksom at det den pizzashoppen, den bedre slice enn den pizzashoppen. Og da, det gir meg en sånn enorm mestringsfølelse bare å kunne måtte kjenne igjen et ritual. Eller så du vet at den plassen tar ikke cash. Nei, den plassen tar bare cash. Mm. Altså sånn så små ting da.
Og det her jo genialt av kirka.
Ja.
Selvfølgelig. Fordi da, en ting jo at en og annen liksom kaffeforretning på Manhattan skjønner liksom at det synes folk kult, at de vet at her skal de bare betale med cash, eller hva det Men kirka sin, det her jo, du lurer jo folk rett inn da, i fellesskapet, med å bare lære dem noen sånne triks, som gjør at her hører du til.
Veldig identitetsskapende.
Veldig.
Og da... Da må jeg spørre, det er et spørsmål som da sannsynligvis allerede har begynt å dukke opp hos, hos lytteren, i hvert fall sånn, hos meg. Det første jeg tenkte på når jeg leste spalten din, når den kom ut, jo, kjente du litt på Jesus? Altså livssynsbarnet. Kjente du at, liksom, at du ble fylt av den hellige ånd? Kjente du at du potensielt var i ferd med å kanskje bli, altså body battery på mannen på 1, men kanskje Jesus batteri på Marte på sånn 5, 6?
Nei, men altså, jeg tenkte, jeg skal svare på det, altså, det korte svaret er nei.
Mm-hmm.
Men det lange svaret er også litt viktig for meg, fordi jeg synes det var, jeg kom ikke til kirka, altså ideen min var å gå en gang i måneden, hver søndag, det blir for meget. En ateistisk familie som min, så var en søndag i måneden allerede litt mye. Så at folk i min umiddelbare nærmeste krets var sånn, hæ? Så skal, hvorfor? Liksom, ja.
Med skuestopp på ski? Måte,
ja, eller det liksom et brudd med avtalen. Vi går ikke i kirka. Hvorfor gjør du det nå plutselig? Men jeg ville, så jeg skulle gå en søndag i måneden, altså det var det jeg hadde lyst til. Og jeg skulle gå i forskjellige kirker.
Ja.
For at jeg skulle liksom... For det som... Hvis du begynner å snakke med folk som går jevnlig i kirker, så sier de sånn, å nei, men du må ikke gå der, du må gå dit.
Oh, ja.
I den pressen, nei, det er ikke noe bra, du må heller gå dit, hun er fantastisk, eller han er nydelig. Men det var ikke jeg var interessert i. Jeg var interessert i hele... Liksom, hva er det helhetlige bildet hvis du går rundt i kirka i Oslo i 2025? Så da vil jeg gjerne høre folk som jeg både synes var flink og ikke, jeg ville ha totalen i den grad det lar seg gjøre da.
Ja.
Så det er jo masse kirker jeg ikke har vært i, masse prester jeg ikke har hørt og alt det der, men poenget var at jeg tenkte en i måneden, forskjellige, men jeg kan jo ikke, jeg går ikke der for å være sarkastisk på en måte, det er det som er prosjektet. Jeg går jo der fordi jeg nysgjerrig på hva de driver med, og hvordan det oppleves å komme inn dit.
Og da må du jo tillate deg selv muligheten til å la deg rive med.
Nå må du bare ta med deg nøtta di på åpnest mulig måte inn på kirkebenkene, liksom. Så jeg sa også, når jeg gikk hjemmefra, jeg kan ikke utelukke at jeg blir kristen. Fordi da føler jeg at jeg svikter prosjektet.
Ja.
Så det må være teoretisk spillerom for at det skjer med meg, og det synes de var litt stressende hjemme hos meg, men godtok liksom premisset. Jeg har også noen venner som ikke godtok det premisset i det hele tatt, og som sa, hvis på en skala fra 1 til Pete Hegseth, som er vår mest religiøse person nå, eller...
Ja, ja, fra 1 til Pete Hegseth, ja.
Hvis du nærmer deg 3,
ja.
Da må du si fra.
Da er det...
Og da er det intervention.
Ja.
Som er redd for religionen.
Ja, måtte du si fra da?
Nei, jeg måtte ikke det, for jeg koste meg mange en gang, hadde veldig mange fine, enkeltstående øyeblikk, og lurt også på sånn, at jeg synes noen ganger det litt spennende å sitte her nå, tenk hvis jeg nå får liksom en åpenbaring. Jeg vet jo ikke hvordan det foregår. Du, altså, jeg har aldri fått noen god forklaring på det, eller hva det som skjer når folk plutselig finner Jesus, ser lyset, får en åpenbaring, et eller annet divine intervention.
Halleluja!
Ja, og det ikke sikkert det skjer på kinkebenken, men jeg var nå der jeg satt, så kunne ikke liksom utelukte. Så siden jeg ikke hadde utelukte, så det jo litt spennende å sette seg ned der og lure på kanskje skjer det i dag, og hvordan skal det skje?
Ja, til plutselig så åpner taket seg, og så kommer Jesus lyset ned.
Så kan det hende at jeg var blokkert en god stund, for jeg var så opptatt av papirene mine, og salmeboka, og de trådene, og hvor jeg skulle legge dem, og hvordan, når jeg skulle reise meg, når jeg skulle sitte, når jeg skulle synge, og når jeg skulle svare på noe presten sa, og når jeg ikke skulle, hva jeg skulle delta i, og alle spørsmålene som melder seg. Men, så det kan jo tenkes at jeg liksom praktisk sett ikke var helt åpen for Jesus sånn sett da, men...
Kan jeg bare skyte inn her? Ja, skyte inn. Jeg tror kanskje, altså etter vi nå har lagt podcast sammen i snart et år, så jeg tror nok jeg hadde vært i veldig mye større risikosone, eller lettere fangst for Jesus.
Ja, hvorfor?
Enn deg. Nei, for jeg er jo litt... jeg lar meg lett rive med av sånn... Ja. Kollektiv, og gjerne sånn uniformert stemning.
Mm.
Altså, jeg elsker liksom å være del av et sånn stort kollektivt som har det samme målet, og som, altså som for eksempel å stå på en fotballstadion sammen med 15 000 andre kledd, egentlig ganske akkurat likt, synge akkurat de samme tingene, og stå liksom og kjenne på kraften i massesuggesjon, som også da spinner videre i, som for eksempel å stå der med 50 000 andre og synger med på Rammstein-sanger.
Ja.
Og den der store stadionkonsertopplevelsen. Det er så
kulturkonsumenten i deg.
Mm.
Den kunne også fort...
Ja, altså jeg hadde nok latt meg overbevise av et veldig godt produkt.
Ja, og da er vi kanskje over i et mer sånn substanspoeng om den norske kirka, da. Fordi... Mm. Jeg følger deg veldig i personlighetsanalysen av oss to. Hvem er det som er lettest for å la seg rive med?
Mm-hmm.
Det er deg. Men hadde du latt deg rive med av de gudstjenestene jeg var på i 2025? Det er veldig lite halleluja-stemning i norske kirkerom, de kirkerommene jeg har vært.
Det er ikke sånn Carola-tungetaling som vi så på TV?
Jeg tror også jeg kunne blitt veldig, hvis jeg ser sånne gamle klipp, eller nye klipp fra liksom litt sånne karismatiske kirker i USA, med, eller vakker gospel, eller sånn.
Ja.
Det skjønner jeg jo, at folk liksom hadde vært litt mer jazzy opplegg der, så hadde jeg kanskje kjent på andre følelser enn det jeg fikk, ja.
Ja.
Men mitt møte med den norske kirka, anno 2025, i Oslo, relativt sentrumsnærestrøk.
Ja, det er Ring 3.
Du skjønner jo at det her... Ja, jeg har vært i Marka også, jeg har vært i Marka, kirken og sånne kapell ut i skogen og sånn også, men det har vært litt... Jeg har vært i andre også, men...
Sentrumsnært.
Sentrumsnært. Mm. Det er ganske stillfarent.
Mm.
Det er ganske lite sånn oppildnende. Sangen kan være veldig fin, men det er ikke så mange som kan den. Så det kan bli litt spakt.
Mm.
Og musikken her er jo kanskje det fremste, utenom ritualene, så er vel musikken, salmene, det som er kirkas fremste rekrutterings, den her innside rekrutteringstriksen
ja, altså gjennom, de har da. Ja, gjennom for eksempel altså tensing og forskjellige...
Ja, bare det som du beskriver, det føles bra.
Og synger sammen med andre, ja.
Det forskning viser at det er dritsunt. Mm. Folk som synger sammen med andre har det, de er lykkeligere, de har det bedre.
Mm.
Det beste du kan gjøre på en arbeidsplass er å lage et kor. Som, det er veldig, veldig, veldig bra for arbeidsmiljø og for mental helse. Så det har de også massevis av rom for, men det bare, så potensialet er vel større enn resultatet.
Ja.
Akkurat der da, synes jeg.
Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hæ?
Ja, for da kommer jeg litt mer tilbake til innhold.
Ja.
Og hvis jeg stiller sånn åpent, kanskje litt naivt spørsmål, men mitt inntrykk av å lese for eksempel meningsbrytning i Aftenposten, eller Vårt Land, eller Klassekampen, eller hva som helst av liksom, debattavisen, så er det sånn, får jeg inntrykk av at eneste som en får servert i den norske kirken er jo mot pro-gasa og anti-olje utvinning. Altså at det er veldig sånn
ja.
Det er da en altså at det er veldig sånn
etterlatt inntrykk.
Det er etterlatt inntrykk, ja. For det er da det dukker opp diskusjoner om som når, i hvert fall mine overskrifter i avisene. Hva norske prester messer om på gudstjenestene sine. Er det sånn? Er det veldig budskapsorientert?
Jeg vil si nei. Jeg skjønner veldig, jeg gikk nok også inn med den forventningen, en sånn såkalt SV-kirke, det var liksom det jeg på en måte, og du kan, og når jeg hadde liksom kikket litt, og du ser underveis, det er jo en god del sånn resirkuleringskveld, holdt jeg på å si, sånn syomkveld, og spirituell verksted for mens du strikker eller snakker om miljøvern eller, det er jo en del av uttrykkene som er litt sånn så det var også min på en måte forutinntatthet, tror jeg når jeg gikk inn, men jeg synes ikke det var noen spesiell dekning for det.
Men hva er det de snakker om nå?
Det er nesten motsatt på noe vis. Det er liksom, hva er det de snakker om? De snakker jo da selvfølgelig veldig mye om Bibelen da. Det skulle jo bare mangle selvfølgelig, men det der med å dra det inn i dagens samfunn, som var det som jeg var nysgjerrig på, hvordan forholder de seg til en verden som raser, et Norge som har også masse nye og gamle utfordringer som ikke vi må det som skjer i verden, hva betyr det for oss, klimaspørsmålet og så videre, det er jo ikke sånn. Det er jo svære tema som man kunne tenke seg at det var rimelig også, at kirka brydde seg om, at prestene brydde seg om. Hvis du er prest, og du bestemte deg for å vie livet ditt til det, så tenker jeg at du nesten 10 av 10 ganger, vil ikke være enig i det, at du da er et samfunnsengasjert menneske.
Jo.
Og hvis du er et samfunnsengasjert menneske, så er du antageligvis opptatt av endring i samfunnet, av å liksom være en positiv kraft i samfunnet. Hvis du er de to tingene, så er det jo igjen ganske naturlig å være opptatt av krig, konflikt, naturkatastrofer, klimakrise, alle mulige, altså fattigdom, urettferdighet, diskriminering, det kommer på en måte comes with the territory da.
Ja.
Så jeg begynte etter hvert å lure litt på om den der forutinntatt, den der at det mistanken om at det her er en S, at det er en litt sånn dum tanke å komme inn i kirka med også da, begynte jeg å tenke underveis i året, at jeg satt og lyttet etter noe som for å liksom finne ut om det var veldig sånn, og hvis det var det hadde vært feil. Altså, skjønner du hva jeg mener? At det er jo en, finnes også naturlige forklaringer på hvorfor det eventuelt skulle være sånne type budskap, men i det store og det hele så var det veldig lite tydelig politikk. For eksempel så satt jeg der, det her var søndagen før det var valg i Norge. Jeg ville ha tenkt i et verden der demokratier over hele kloden er liksom er mer trua enn noensinne. Det er en autokratisk bølge som vaske over oss, så liksom det at vi imorgon får lov å gå til valgurnene I et fritt og rettferdig og åpent valg, uten å være redd for dem, hva vi stemmer på. Alle partiene har kommet til, alt det går ordnet for seg, våre politikere klemmer hverandre, både dagen før, dagen etter og på valgdagen, på en måte, alt det her som også sant om norsk politikk, at det ville være en liten sånn hylles til det da, for eksempel. Mm. At du ikke kan å liksom knytte an til ukas tekstlige budskap.
Ja, så Jesus vil at du skal stemme.
I hvert fall bare en sånn, ikke sant, det en bønn for fredsbønn, eller hva det som liksom tankene som går utover verden. Ikke et pip, ble sagt I den gudstjenesten om det. Som jeg synes var, for det synes jeg var forundrende da, at ikke det var noe som, at ikke det det jo ikke å gå inn I partipolitikk, det bare å si, vi har et fantastisk demokrati, la oss ta vare på det på alle måter, I morgen det for eksempel valg, men alle andre 364 dagene der det ikke valg I et år, så kan vi også engasjere oss I sånn og sånn og sånn tjene Herren med glede
ja. Velg Jesus hver dag, men I morgen så må du stemme på noen andre
ja, ikke sant, men skjønner du hva jeg mener
ja, ja.
Det, for som et eksempel på en ting som og så jeg snakket med jeg hadde holdt meg med noen sånne PT, kirke-PT underveis ja. For å bare skjønne hva jeg har opplevd
ja, trene litt på Jesusmuskelen
ja, og liksom si sånn, så var det her sagt og her vanlig, skjer det her hver gang
ja, sånn, eller, ja.
Liksom, ja, vi starter alltid med burpees, ikke sant, eller hva ja. Det og da har jeg jo også etter hvert I kirkeåret fått en større forståelse kanskje en banal innsikt, men jeg deler den likevel.
Mm.
For at også prestene jo vitt forskjellige mennesker, så det jo ikke alle prestene som føler seg berettiget eller kompetent til å si noe om klima, eller krig, eller flyktningekrise, eller hva det nå som liksom dominerer nyhetsbildet. Det jo ikke det jo ikke ukeslutt du Nei. Kommer på når du kommer på gudstjenesten.
Mm.
Så det litt urettferdig også, at kanskje det jeg som et samfunnsengasjert menneske som har feil forventning når jeg går inn der og tenker, nå skal jeg få the dots connected. Hva ville Jesus gjort hvis Hormuzstredet var stengt? Ja. Nei, da ville han ha...
Gått på vannet, da det ikke så vanskelig.
Ja, nei, for han det enkelte.
Mm. Mm. Men da kommer jeg inn på neste spørsmål, eller neste ting som jo interessant å ta tak I, og det jo dette med at... altså, Statistisk sentralbyrå hadde en sånn undersøkelse tilbake I 2022, der de viste liksom litt til sånn litt endringer I hvem som gikk I kirke, at kirke tiltrakk seg et litt grann yngre publikum, eller at I hvert fall et yngre publikum uttrykte interesse for norske kirkens aktiviteter. Og så leser vi jo på veldig sånn ingressbasert plan at det som unge menn trekkes mot kristendommen I sammenheng med at de går I litt mer konservativ rett og så videre. Såg du noe sånn, såg du masse 22-åringer I tweed som kom rett fra liksom konservativ studiesirkel rett inn I kirka? Var det noe tydelig?
Nei. Det kan veldig godt hende at jeg var bare I en frikirke som jeg tror kanskje det mer det sånn, den type kirkemiljø som de angivelig går til da.
Mm.
Ellers så kanskje en ungdom, og den ungdommen, eller en sånn 20-åring gammel gutt, og den, han hadde en sånn bomulls tote bag, som jeg tenkte gikk en rask motanalyse, fortalte meg at han ikke var konservativ på høyre sida, men snarere var en SV.
SV-kristen.
Mann.
Ja.
En ung SV-mann. Så jeg så ingenting av det. Det jeg derimot så veldig tydelig, var at det var veldig gammelt publikum.
Ja.
Det sikkert ikke så overraskende deler. Mange ting som både at det en generasjonell ting med tro I Norge, men også at du, det mange som, litt sånn I siste kapitlet, tenker jeg, skal det kanskje ikke å vende seg bitte litt mot Jesus nå, ja, så, på tampen, sånn just in cases.
Litt helgardering på tampen, ja.
Mormor og mi gjorde det. Hun kjørte en skikkelig helgardering helt på slutten, etter et veldig ukristelig liv. Så, og, så, ja. Ja, og hun var så fornøyd med det, og ja. Så bare liksom slang oss andre under bussen opp. Det var liksom... Det skulle gå verre med hun, nei, med oss enn med hun.
Ja, ja.
Men jeg synes det jo ikke uvanlig. Og hver person må bare kjøre på med det du føler, og gir deg det du trenger på slutten. Det helt greit for meg.
Mm.
Men det var ikke noe sånn... jeg satt ikke igjen med et etterlatt inntrykk av at jammen ta, her strømmer folk til kirka, og særlig ungdommer. Ingen av de to tingene så jeg. Men... jeg har da, hvis vi kan snakke om etter at jeg skrev denne spalten,
ja.
Da har det skjedd ganske mange interessante.
Ja, for du fikk jo, jeg så jo, debatten gikk jo ganske ivrig, både i forskjellige Facebook-grupper, enten med Vårt Land eller andre, men også i, altså under Aftenpostens publisering av saken.
Og jeg leste kommentarfeltet.
Ja, jeg leste kommentarfeltet, ja.
Mm.
Jeg er jo, som jeg har etablert nå, jeg er jo opptatt av liksom folkemassen. Suggesjon.
Ja, men er det massen som er i kommentarfeltet?
Nei, det er det ikke.
Nei.
Men altså, jeg leser ofte kommentarfeltet hvis jeg ikke selv er involvert.
Mm.
Så, men det var det veldig masse diskusjon. Det var ganske veldig, faktisk ganske brukbart nivå på den diskusjonen som var ja. under spalten din i Aftenposten. Men hva type tilbakemeldinger fikk du selv da?
Nei, jeg fikk jo veldig mye forskjellig. For det første veldig mye.
Mm.
Noen var jo litt... hadde kanskje lest litt på skrå eller litt fort, og dermed komme frem til sin egen konklusjon om at jeg startet med å gå i kirka fordi jeg ønsket å bli kristen.
Mm.
Og siden jeg kom ut i avsnitt nummer 4 med den triste nyheten for noen, da, at, mm. Det ikke hadde skjedd, så hadde de tips og triks til hvordan jeg lettere kunne finne Jesus. Blant annet mer selvstudium.
Ja, ikke høre så masse på sånn woke prester, men...
Ja, les, bare sett deg ned med boka litt mer. Ja,
jeg har studert litt.
Mm. Og, eller å gå i frikirkemiljøet,
ja.
Der veien er kortere til Jesus. Som jeg har fått det fortalt. Jeg bare gjengir her noe fra slags kommentarfelt.
Ja. Mm.
Så det tips og triks til hvordan oppnå en bedre connection, det var en bolk-reaksjon. Så også overveldende mange kirke-Norge-mennesker som enten har veldig sterkt forhold til kirka selv, eller jobber inn, som synes det var veldig spennende at en person hadde gått i kirka et helt år, og skrev om det. Du vet, når jeg skrev, jeg hadde jo noen konklusjon egentlig, det er jo ofte i en sånn spalte, så har du liksom bang et poeng, etter henne du skal smekke på plass en spiker i en kiste, eller et skap som skal trykkes inn i et hjørne, eller noe sånt.
Mm.
Men her var jeg jo bare sånn, alt det her skjedde i året som var gått, når jeg har vært i kirka. Jeg vet ikke hva det betyr, jeg vet ikke what to make of it, men her er det. Så jeg tenkte, er det liksom, skal jeg skrive en så lite konkluderende tekst som det? Men det viste seg å være en veldig smart ting, fordi da fikk jeg masse videre innspill, på en måte.
Ja.
Hva må har du vært der?
Mm.
Les den her, så jeg har fått masse prekner tilsendt, ting jeg kan følge online, kirke jeg burde gå til, invitasjoner til å være med, og så videre, podcast-invitasjoner til å snakke med andre som tenker på kirka, og kirkas rolle i Norge, og kirkas rolle i verden, og så videre, og så videre. Så det var en veldig smart ting egentlig, å skrive uten å være ferdig tenkt.
Ja.
Det er jo ikke så ofte man gjør. Du skriver jo også, du kommer ut liksom og bare, nå har jeg skjedd en hel serie, jeg vet ikke hva jeg tenker om. Nå har jeg kikket på TV et helt år.
Ja. Jeg har bare stått og stirret på skjermen og sånn. Ja,
du kunne ha prøvd det.
Dette har jeg sett, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes om det, men ja.
Ja,
så... Men så er det jo kanskje noe smart også, med tanke på at en halv verden har diskutert ganske dypt pløyende disse teologiske spørsmålene i drøyt 2000 år.
Det kan du si at det ville vært litt...
Vært litt frekt og konkludert et år.
Ja, så jeg, konklusjonen min var egentlig A. Her for tidlig for meg å konkludere. Kanskje er ikke min jobb i helt tatt. Mm. B. Derfor så tar jeg et år til. Så da strømmer jo invitasjonene til. Men...
Ja, så du står på gjestelister der du vil, du?
Ja, nå kan jeg gå der jeg vil, ja. Nå føler jeg meg veldig velkommen, som sagt, ja. I introduksjonsvis. Mm. Jeg var jo... Det siste jeg gjorde var jo på julaften i Nidarosdomen.
Ja, du kom jo inn der til slutt.
Altså, det var
altså, jo... angående å stå på gjestelista.
Der er det kanskje bare hvis Jesus selv kom tilbake, at han har helt garantert plass.
Ja.
Hvis ikke, du må være veldig tidlig ut. Mm. Og jeg har da livssynsmarte. Jeg har aldri vært i Nidarosdomen på julaften før.
Nei, så du kunne ikke ta den der «Jeg er Jesus, jeg skal forbi køen».
Nei, jeg visste heller ikke. Sånn, folk sa sånn «Det er lang kø», altså. Så ja. Sa jeg sånn «Ja, men hvor lang kø kan det være?» «Det kan være lang kø».
Ja, altså Nidarosdomen på julaften, ja.
Rundt hele domen jo stod den køen. Men problemet mitt, Asbjørn, var at da hadde jeg allerede skrevet spalten. For jeg hadde jo lyst på juleferie, så jeg hadde skrevet den på forhånd.
At du hadde vært i Nidarosdomen. Det er litt sånn som alle aviser i Norge har jo nekrologene liggende klar for veldig gamle kjendiser.
Ja, du må bare ikke...
Du må passe på at du ikke trykker på publish ja. Før...
Og da må, eller du må passe på at du faktisk kommer inn i Nidarosdomen hvis det står i avisa at du har vært der. For ja. Det er veldig dårlig stil å skrive om et år med den norske kirka og så lyg i teksten. Ja. Det er dårlig.
Ja, altså min... jeg er ikke sånn veldig sånn dyptpløyende kjenner av Bibelen, men det kan jeg jo brukbart, og jeg vet at dette med lygging,
ja, det er
ikke veldig populært. No-go. Nei. Men du kom det i måte du...
Budskapsmessig så kunne jeg jo tenke meg til hva som skulle skje i domen på julaften, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men det var bare noe med at liksom... Mm. Så kom vi, og køa er lang som et vondt og kjedelig kirkeår. Den strekker seg langt bakover rundt liksom, hovedinngangen, og rundt kirkegården og rundt vestfronten, forbi hele vestfronten og ned mot Nidelva.
Spiss albøa, var det, så du sniking?
Det var masse forskjellige småtriks der.
Ja, sånn, ja, jeg kjenner han der frem.
Masse sånn. Og også i vår familie så endte vi med at vi skulle liksom skynde oss. En skulle gå sånn, skynde seg til køa for å være den som liksom tar køplassen, mens de andre kommer litt bak. Da var det min mann som fikk det oppdraget.
Ja, det ser jeg levende for meg.
Ja, men han kom på en måte i konkurranse med et lite barn.
Som hadde bare velt til side.
Som han vant, men barnet bare stilte seg foran. Og da var det også sånn, nei, det går ikke an, ikke sant? Man må jo bare stille seg bak barnet.
Ja, ja.
Men så kommer jeg nærmere og nærmere. Så kommer det en sånn klikkeperson som skal telle køa. Og så, mellom den barnefamilien med det barnet som...
Ja, for du nærmer dere inngangen, ja. Sant? Ja.
Så sier han, klikker personen, jeg må bare advare dere om at antageligvis så kommer det et kuttoffen til å gå her mellom dere.
Altså, etter mellom, barnet?
Etter barnet før oss. Tenkte, da hadde vi stått og tullet med, tenk hvis det liksom, vi står her nå i en time, og så er det egentlig vår plass som er foran der, bare at... Vi er anstendige mennesker som ikke begynner å krangle med små barn på julaften. Men så til slutt så kom vi inn med på liksom, det var sikkert 10-15, kanskje 20 stykker etter oss da, som kom inn.
Ja, du kom inn, ja.
Vi kom akkurat inn, vi fikk ikke sitt...
Det er litt sånn som jeg så denne filmen om United 93 om 9/11,
ja.
Etter de flyene som da krasjet. Utenfor Pentagon. Ja. Og jeg vet jo at det ikke kommer til å gå bra, men jeg heier på det hele veien. Altså,
du var med oss nå
i
julestresset. Det er så selvfølgelig for sent å få... men da hadde også familien lagd en contingency plan hvis liksom hvordan man skulle eventuelt grine seg til at jeg kom inn da. For alle var enige med at det var mega flaut og at det sto i Aftenposten at jeg hadde vært der uten å vært der. Så uansett, alle fire kom inn, spredd litt utover, men da var det...
Oi, da var det enkelt set, ja, ja, litt sånn som når du klarer så vidt å få deg billetter til Beyoncé, men familien må sitte her og der og sånt. Ja.
Det er skikkelig vippeopplegg, altså.
Åja?
Oh, ja,
ja men, det er ikke sånn at du bare liksom skviser inn på benkeradene og...
Nei, det gjør det jo sånn, sikkert også, da, men når det begynner å bli tomt, så var det jo det å stole, det er jo satt frem, altså kirka er jo smekkefull,
ja.
Men så er det NRK-produksjon, som gjør at det litt lavere kapasitet, og så noen kamerafolk som skal sånn og slik, og så. Men til slutt så satt vi der tett på, og fikk med oss alt. Men hvor skulle vi inn med hele denne historien? Det var siste gangen jeg var, før jeg skrev spalten. Det var det som var inngangen her. Og så tenkte jeg, nå har det også stått at jeg skal ta et år til, like gjerne komme i gang med en gang.
Altså klarer du en, så klarer du to.
Ja, som de sier, KRF. Mm. Så, men da hadde skjedd noe med meg i løpet av, for da hadde spalten vært på trykk.
Ja.
Så når jeg gikk i kirka, første muligheten i januar.
Ble du kjent igjen?
Da ble jeg så kjent igjen. Da var jeg blitt kirkekjendis,
oi, oi, oi.
Og folk nikka. Hei, hei, hva synes du i dag da? Ja, hva tenker du?
Ja.
Finnen er...
Ja, den er kast, ja.
Ja, eller du, presten. Altså, nei, det var veldig, veldig rart. Så da endret det på en måte litt av magien, for jeg har jo følt at jeg satt der litt sånn...
Ja, fordi...
Jeg sitter og tenker litt på dere. Dere tror jeg bare sitter her og nynner med, og er her. Men jeg tenker litt på det jeg ser også, så jeg har noe mer på gang.
Det er litt sånn så, det er litt sånn så forskjellen på første sesong av Big Brother og andre sesong av Big Brother. Altså når liksom Rodney og Mona og de andre var der inne første gang, så visste, de hadde ikke anelse hva som skjedde utenfor. De hadde ikke anelse hva som skjedde. De på en måte var jo bare ordentlig seg selv. Mens neste sesong så var jo alle... Det er bare opptatt av å spille spillet og hvordan de blir oppfattet på utsiden.
Ja.
Så de endrer jo totalt karakter, både sånn måten de oppførte seg på, men også taktisk og alt. Men kjente du at du da...
Jeg la ut en sånn gå-video på vei opp kirkebakken. Nei da. Nei, jeg har ikke... men det var bare en følelse
av at... Men du ble mer selvbevisst da.
Jeg ble kanskje det, men jeg har mest av alt litt lei meg på vegne av om at da folk begynner å tenke på at nå sitter jeg der og det er ikke det som jeg er ikke her for å liksom lage terningkast eller en dom over jeg er bare et nysgjerrig menneske som sitter der men jeg følte på at de andre kjente på at jeg var der når jeg fikk alle de nikkene og at de folk synes men det kan også hende at det hadde vært mye artigere egentlig å dra litt rundt i Norge og gå i andre kirker for at jeg føler virkelig at det var sånn Frogner kirke i, liksom, når var det da? 2. januar, eller hva det nå var. Det er klart at de hadde lest Aftenposten.
Ja.
Så det var sikkert...
Du må utenfor betalingsmuren.
80% overlapp på betalingsmurgjengen og kirkegjengene, ikke sant? Så...
Ja.
Jeg kan jo helt sikkert være veldig anonym de aller, aller fleste plassene men kanskje ikke akkurat i den kirka
hvis vi skal til Skudeneshavn på Silk der er det jo ordentlig menigheter
som med fyr i? Med fyr
i, ja, liksom. Altså da er vi på tungetallet en av de største sånne evangelistikalske frimenighetene har jo sin største menighet på Karmøy.
Ja, så jeg har veldig lyst til å, altså jeg har fortsatt, og jeg skal fortsette, og jeg har også lyst til å oppsøke de her andre, fordi jeg mener, så hvis vi skal være litt alvorlige og prøve å connecte det her til det som var en del av motivasjonen min i utgangspunktet, det er jo det her, det er jo vesentlig, synes jeg, at å prøve å forstå hva det er som foregår i kirkerommet i 2026, altså, når det er så mange som bruker budskapet til religionen i politikken sin, da er det rett og slett for viktig at kristne selv bare kan holde på surr rundt alene med det. Da må vi andre dukke på.
Ja. Ja, for da er vi jo inne på da, altså vi skal se litt tilbake til den episoden vi har lagt om evangelikalske menigheters påvirkning eller innflytelse på Trump og på det republikanske partiet og den amerikanske politikken. Såg du noen som helst spor av de koblingene når du var i kirka? Altså noe av denne her Armageddon-profetien eller den dommedags holdningen?
Nei, overhodet ikke. Nei. Og man blir jo den norske kirka sånn som jeg har møtt den det året der da. Det er jo et veldig nusselig sted. Som på en måte det er neste kjærlighet det er mye det er jo i den skoleretningen som husker når Trump, ikke sant, han kom I den innsettelsestalen sin, så det jo mer eller mindre så syner det ut at han kanskje messias. For han ble jo God saved me for a reason, ikke ja. Sant? Wink, wink.
Mm.
Det sier han etter streifskuddet på øret og så videre. Rett etterpå så jo den her biskopen, Reverend Buddy, som hun selvfølgelig het, verdens koseligste navn da.
Ja, hun som var veldig kritisk.
I den nasjonale katedralen i Washington DC, i innsettelsesgudstjenesten der, så sier jo hun, håper liksom, ber for administrasjonen at de skal ha nåde til de sårbare, vis nåde til dem som står utenfor og så videre. Det jo hovedbudskapet som hvis du går et år sånn som jeg har gjort I norske kirka, så det jo en veldig sånn et sånt budskap lite splittende veldig dialog, forenende nestekjærlighet I men kanskje mer I det lille enn I det store da, at det var det som som opptatt av så det var vel det eneste liksom, jeg stussa over, var at jeg synes verden var veldig langt unna
ja.
At det var liksom en liten sånn forbønn for det var liksom en slags sånn trepora som bingo Gaza Ukraina Sudan innimellom Kongo liksom, ja. Det de tre ding, ding, dong, som, som med, eller så det, men det føler liksom det, og det skal selvfølgelig ikke handle om det heller, det ikke jeg mener, men uten det så det kanskje var det en ganske nærsynt norsk kirke, synes jeg da. Og det kan hende at det klokt, at det riktig, at det, hvis vi tenker på dem her, hvis det riktig, at unge folk kommer til kirka, hva det de kommer for? Det angivelig uro for sine egne liv, uro for hvordan de skal fremtiden si, og så videre. Så da det kanskje riktig å fokusere på det, mer enn på store samfunnsomveltninger eller kriger I andre land. Så det her synes jeg bare det interessant å tenke videre på, og snakke videre med dem som også driver kirka eller kirkerom, eller har roller I det, hvordan de tenker på det, hva det som for faren. Men faren med det selvfølgelig at du så irrelevant, at de går til andre mer sånn ytterliggående kirkemiljø, heller enn å komme inn I den her norske kirka,
som
høyt under taket.
Ja, for det jo det jeg tenker som interessant, det jo at den kirke du beskriver, tenker jeg, ikke nødvendigvis så interessant for noen som har oppdaget litt konservativ kristendom på internett, og tenker at nå skal jeg inn og på en måte gi kristendom til en viktigere del av min pakke, så byr jo ikke den norske kirka på noe for deg, men at da det jo, sånn som du fikk tips om, så det jo da snarvei inn til Jesus, ligger jo da andre plasser I alternative frikirkemiljø da, vil jeg tro.
Ja, det et... Ja,
kanskje det blir mitt år?
Ja, kanskje du skal gjøre det. Du går I frikirka.
Ja. Det skummelt.
Ja, det kan noe særlig når du litt sånn lett meddrevet.
Ja, jeg ble faktisk, jeg fortalte om det da, når jeg bodde jo I USA I New York I to år, og så ble jeg av og til litt sånn revet med av, da, litt sånn wink-wink revet med av, eller forsøkt dratt inn av en del folk, for jeg hadde en hoodie, altså hettegenser, som jeg gikk med veldig masse, som en hettegenser for en rapper som heter Conway the Machine, som en av mine favorittrapper, for dette Griselda-kollektivet fra Buffalo. Og der står det med bare enormt store bokstaver på fremsiden, står det God Don't Make Mistakes, som navnet på et album som han har gitt ut. Som også jo reflekterer jo veldig den her amerikanske hiphopens sentiment rundt kristendom, at på en måte Gud en tilstedeværende aktør I absolutt alle sammenhenger, sånn som også amerikanske atleter, altså idrettsfolk også. Altså, de takker jo alltid Gud først og fremst, når han har blitt draft av en klubb I NBA, eller hva det måtte være. Men uansett, da opplevde jeg hele tiden at folk måtte ville snakke med meg.
Ja.
Om Gud.
Fin conversation starter.
Og Jesus, ja. Ja det var egentlig sånn, I en tid der jeg var litt sånn, følte meg kanskje litt alene I New York, jeg gikk rundt og så på folk, og følte meg veldig på utsiden, men plutselig når folk begynte å snakke til meg, ville snakke med Gud og Jesus.
Har du gått med genseren I Norge?
Ja, det har jeg.
Hva skjer da?
Nei, da ser folk veldig rart meg. Yeah. Da, måtte de får ikke da, de får ikke den kabalen til å gå opp.
Mm.
Men jeg har jo også på byline-bildet mitt I Aftenposten, det ikke så mange som legger merke til det, men der en sånn tegning, du leverer inn et bilde, og så lager jeg en sånn tegning av deg, for før KI og sånt.
Ja, jeg har lagt merke til den tegningen.
Ja, og der står det på den gensen som jeg har på meg, når jeg da ble tegnet, der står det Jesus Peace, altså P-I-E-C-E, som jo sånn navnet på, for eksempel, altså amerikanske rappere, når de får seg sitt første Jesus-smykke, så jo da en Jesus Peace. Men det et band som heter Jesus Peace, som jeg da har på meg. Og da får jeg jevnlig mailer, det får jeg fremdeles faktisk. Blant annet fra unge folk som synes at det veldig kult at jeg som profilert anmelder ikke legger skjul på religionen min.
Hva sier du da?
Da svarer jeg veldig høfligt tilbake at jeg setter veldig pris på at de leser, eller at de ser på byline-bildet mitt, og at de sender mail. Og sier at jeg ikke sånn, jeg ikke vokst opp kristen, men jeg ikke veldig religiøs, men så bare henviser det. Dette jo et band som
Og PS, God don't make mistakes.
God don't make mistakes.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
Nei, men jeg vil, Asbjørn, avslutte med en ting som jeg nå har tenkt på etter vi begynte å snakke fra starten. Skal jeg sa det der, den delen av motivasjonen som handler om den boka jeg holder på med, og det opprøret på menighetsfakultetet,
ja,
og
ja.
I liksom opprøret innad I den norske kirken på 70-tallet. Når vi snakker om de her unge folkene her som nå ikke føler seg hjem, for hva det som har skjedd? De folkene som studere på en måte I det her 70-tals miljøet I Norge det jo nå de som sjefene og har definert ut retningen for den norske kirka de jo nå blitt så gamle at de enten akkurat gått av med pensjon eller de har vært definerende for den her norske kirka
men snakker så, du om på en måte, Bjørn Eidsvåg generasjonen som også jo har dominert og andre deler av norsk kulturliv da.
Bjørn Eidsvåg absolutt I den gjengen her Og så det de her unge, konservative, tilsynelatende virket til å lengte etter, den kirka som Bjørn Eidsvåg og Co. forlot, og tok et oppgjør med på 70-tallet. Så da kanskje vi skal ha en sving tilbake inn I den... så hvis, da kan det kan jo skje, da. Det kan være en kontrarevolusjon, da. Da må de ha en god låtskriver, da. Ha en som Bjørn som kan stir the pot, sånn at sånne som deg kan la seg rive med.
Ja. Jeg ser ikke at du sliter.
Jeg går de her stegene for deg.
Ja.
Og så videre.
Ja.
Ja, men tusen takk for at dere lyttet til Bjørn Eidsvåg-podden. Har du noe? Det jo påske, Asbjørn. Kan ikke bare gå I kirka, eller?
Nei, det jo tro, tvil og påskekrim.
Ja,
vi skal jo til en av de største, stolteste norske tradisjonene, for dette jo ikke sånt som for eksempel Halloween eller andre Santa Lucia som importerte norske sånne sesongarrangement eller fenomen. Vi skal til påskekrim, som jo et norsk fenomen.
Det ingen andre som har det.
Jo, jeg tror de har nok benyttet seg litt av det I en del skandinaviske land, men utgangspunktet, se, påskekrim en norsk ting, som et gigantisk norsk fenomen, som startet vel tilbake I 1923, så var det lyrikeren Nordahl Grieg, som da ikke var blitt en av liksom, landets mest kjente poeter, men han sammen med en annen smart forlagsmann, ga ut en bok som heter Bergenstoget plundret I natt.
Ja, ja.
Og så tok de, så satte de inn annonser I avisen med Bergenstoget plundret I natt, som så ut som artikler, så folk ble jo livredde.
Ja, sånn var det. Jeg husker bare en sånn barne... Husker du barneteamen? Hadde en sånn en variant en gang på 80-tallet, sikkert.
Ja,
en sånn,
barneversjon av hørespillet. Yes. Ja. Og dette ble jo en megasuksess den påsken 1923, for den ble jo lansert lørdag før Palmesøndag. Og da... etter da så har det egentlig bare etablert seg og vokst på seg, så har jo forlagsbransjen skjønt veldig fort at påskekrim da har man på en knagg å henge der på for å selge noe
ja.
Og så er det litt som, det er jo, dette er jo noe bokbransjen eller kulturbransjen selv har funnet på, akkurat sånn som Michael Jackson i sin tid var jo den som kalte seg selv for The King of Pop og så ble, ble kallenavnet hengende, men uansett så er det jo sånn at hver påske da så begynner vi jo jobben i Aftenposten en eller annen gang i februar med å se gjennom alle påskekrimmer for å finne ut hva vi skal anmelde, hva vi skal sette på trykk i påsken, for det er så enormt godt lest,
for folk vil gjerne ha en klar anbefaling,
ja, på tv-serier da ja, ja, så, ja de vil måtte, okay, hva, hvor bra er NRK sin påskekrim i år, og hvor kan det gå for å finne noe tradisjonelt, er det noen som har noe alternativt. Folk ofte trekkes jo veldig mot det tradisjonelle da. Og så har jeg da, så jeg har sett veldig masse krim til påske, så har jeg tre anbefalinger.
Okay.
Og det ene det er at jeg kan herved friskmelde Harry Hole, som er, ble jo da veldig syk, sånn kulturelt på...
Nei, nå snakker du i gåta.
Det, altså, de lagde jo en film...
For meg, unnskyld meg, nå skal jeg også være presis.
Harry Hole...
Jeg skjønner ikke hva du prater om.
Harry Hole, Jo Nesbø-serien, som er en av verdens mest suksessrike krimserier, ble jo lagt til film for 10-12 år siden.
Okay.
Snømannen, som var en fiasko, både kunstnerisk og kommersielt, og gjorde jo at Harry Hole på en måte ikke har tatt steget helt opp øverst krimmessig internasjonalt.
Oh, ja.
For da at han ikke har en film eller en tv-serie som funker.
Mm.
Nå har de fått det. Nå er det Tobias Santelmann som spiller Harry Hole i 9 episoder på Netflix, som jo kommer nå til påske, ute nå for et par dager siden. Og som funker kjempebra, som er ordentlig maksimalistisk Jo Nesbø-krim, med masse religiøse ting, hvis en liker det.
Mm-hmm.
Jo Nesbø er jo veldig opptatt av religion, veldig opptatt av å ha skurker som er ødelagt av religion. Og, eller kristendom da hovedsakelig den funker veldig bra, men det er mest av alt med å anbefale, for Harry Hole det mistenker ikke noe for for eksempel Marte,
vi kan vel si det sånn at det hvis det var noe for meg, så hadde jeg vel antakeligvis meldt meg på det fra før, så det er jo ikke en negativ, det er ikke en desjøvering av Harry Hole eller Jo Nesbøs univers i det hele tatt fra min side, men det er jo rett og slett sånn at jeg er så lett skremt.
Ja. Og Harry Hole er jo, det er så spektakulære drap, og det er så sjukt spennende, og det er sånn folk som sniker seg inn.
Jeg kommer ikke mens, til å lese anmeldelsen din en gang.
Mens Pia Kjelte ligger og sover.
Nei.
Jeg tror du faktisk hadde hoppet litt i sofaen av å lese anmeldelsen også.
Ja, nei, det dropper hele det.
Så da kan vi gå videre til neste.
Da dere andre kan gjøre det.
Ja. Så er det en tv-serie som heter Mistenkt, som går på NRK, det tror jeg er mer over i ditt land, som handler om en, det mener jeg på NRK, den handler om en rektor på en privatskole i, jeg tror utenfor Bristol i England, og det er en eksamensperiode på den her veldig sånn fornemme privatskolen, en slags sånn, altså...
Kostskole?
Ja, kostskole, ja, altså sånn, de, ja, det heter vel da, altså de er sånn, eleverne er sånn 15, 16, 17 år, og så er det eksamensperiode, så når Kono han som også jobber på skolen forsvinner, så vil han ikke at han har noe føss rundt det. Han er en sånn, veldig sånn proper, engelsk, streng rektor. Så hun forsvinner, og så kommer jo da politiet etter hvert plass, men alt må liksom skje litt sånn stille og rolig, og så kommer selvfølgelig mistanken etter hvert om at det er rektoren som selv har fått henne til å forsvinne.
Mm.
Så det er veldig sterkt, intenst, egentlig mer familie-skoledrama, mer enn like mye som et krimmer, men du ser aldri noen bli drept, for eksempel.
Nei.
Veldig kul sånn nesten sånn affeksjonsverdiaktig familiedrama.
Åja.
I perioder, men med litt mer forløsning, litt mer gråt og tenners gnissel enn i affeksjonsverdi, for det er det jo egentlig aldri noe sånn forløsning. Men veldig, ja, tett, godt familiedrama rundt en kriminell handling. Kjempebra. Og så har jeg en innertier av en anbefaling til de lettskremte. En serie på TV2 som heter Mord I Sogn. Og det med en politimann som heter Ole Vik.
Jeg trodde du skulle si Ole Brom.
Ja, nesten. Han heter Ole Vik. Og han er politimester inne i...
På Sjøldalen?
I Sogn.
Ok.
Innerst i en fjord der. Filmer litt forskjellige plasser, blant annet Ballestrand, ser jeg. Og han på si, så han også eplebonde. Så han veldig opptatt av og liksom å selvfølgelig ta folk som kjører for fort i bygd og sånt. Men er mest opptatt av at han skal lage sider til årets siderkonkurranse i bygd. Og så en ny skilt. Så han liksom litt sånn, ikke sånn ordentlig krangling med eksen, men litt sånn dagligdags uenigheter om hvordan de skal oppdra sønnen, tenåringssønnen som de har sammen, og litt sånn bygdeproblemer. Og så det jo utfordringer med kanskje politikontoret skal bli lagt ned.
Politireform.
Ja, politireform. Han har ikke helt klart kanskje sagt da til sine ansatte at de kanskje må flytte til Førde. Så det sånne daglige utfordringer. Og så skjer det jo da mystisk drap som du egentlig ikke får se. Men så er det jo noen sånne tyske hippier som driver med sånn øko-bondegård.
Nei og nei.
I bygda, så det veldig masse sånn drama. Men det da i kategorien, den på TV2, og så det han Kristoffer Hivju, som han han med kjempestort rødt skjegg, ja. Som spiller i Game of Thrones. Han spiller Ole Vik. Og han får endelig en ordentlig kul rolle etter Game of Thrones. Spiller helt perfekt, den her eplebonde politimesteren som også sliter med politireform. Og så det da et klassisk eksempel på det som en da internasjonalt kaller for cozy crime.
Og koselig mord.
Ja. Og den, 4 episoder på TV2, basert på Jørgen Jæger sine bøker om Ole Vik. Det var sånn, jeg bare kjente når jeg så på det, at det er sånn, dette er liksom folk som dør, og det er sånt, men det føltes som et sånn ordentlig liten flukt.
Kan man skje det med familien?
Det er veldig familievennlig krim.
Den her podcasten synes jeg bare blir bedre og bedre, Asbjørn.
Ja.
Tusen takk.
Oi, oi, oi.
Det er veldig, man får sånn målrettet anbefalinger.
Ja.
Koselig mord for den lett skremte. Vær så god. God påske.
God påske. Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Micdrop Media.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.